Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səddzadə. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə yağış da yağacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək külək.
Rayonların əksəriyyətində bugün şimşək çaxacaq, yağış da olacaq və axşam dolu da düşə bilər. Arabir isə güclənən qərb küləyi əsəcək.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Saatın son xəbərlərini eşidək.
Azərbaycanda xüsusən mətbuat sahəsində vəziyyət pisləşib. Human Rights Watch təşkilatının Bakıda səfərdə olan icraçı direktoru Kenneth Rose belə deyir.
Keçmiş nazir Fərhad Əliyev, indiki nazir Kəmaləddin Heydərova qarşı yeni ittihamlar irəli sürüb.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Kosova ilə bağlı yeni planına da qarşı çıxıb.
Bugün ali məktəblərə qəbul imtahanları başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycana səfərimin əsas məqsədi vəziyyəti öyrənməkdir. Dünən Bakıya gələn Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Rose bir neçə azərbaycanlı insan hüquq müdafiəçisi ilə görüşdən sonra belə deyib. Kenneth Rose Azərbaycanda xüsusən mətbuat sahəsində geriləməni müşahidə elədiyini deyib. Təşkilatın rəhbəri bugün ölkə rəsmiləri ilə də görüşəcək. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dünənki məhkəmə prosesində ona sürülən bəzi ittihamlarda əslində başqa məmurların günahkar olduğunu deyib. Fərhad Əliyev indiki Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev, Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov ittiham edib. Fərhad Əliyev ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 2004-cü ildə ikinci mərhələdə mənimsənildiyi iddia olunan 314 min özəlləşdirmə payının taleyinə aydınlıq gətirmək istədiyini deyib. Fərhad Əliyev deyib ki, əslində bu çeklər 12 böyük obyektə qoyulub, həmin obyektlər isə onun həbsindən sonra özəlləşdirilib. Fərhad Əliyevin iddiasına görə proses Dövlət Əmlak Komitəsinin rəhbəri Kərəm Həsənov, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov və İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin iştirakı ilə baş tutub. Özəlləşdirilən obyektlər isə bunlardır. Bakı Şin Zavodu, Bakı Maşın Qarma Zavodu, Neftçala Balıq Kür Zavodu, Binəqədi rayonunda yerləşən bir sayılı ev tikimə kombinatı, Şəmkir Şərab Zavodu və başqa sənaye müəssisələri bunu Fərhad Əliyev dünənki məhkəmədə deyib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə məhkəmədə deyilənləri təhzib ediblər. Nazirliyin adını çəkilməsini istəməyən əməkdaşı Azadlıq Radiosuna deyib ki, başqa məmurlar kimi Heydər Babayev də özəlləşdirmə prosesində iştirak eləməyib. Məhkəmə prosesi bu gün də davam eləyəcək. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşının, Aspetrol şirkətinin qrupunun, şirkətlər qrupunun keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevi 2005-ci ilin oktyabrında həbs ediblər. Onları korrupsiya, vəzifə səxtəkarlığı və rüşvət almaqda günahkar bilirlər.
Beynəlxalq Terrorçuluğa və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Mərkəzinin direktoru, Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Haqları İnstitutunun elmi işçisi Rövşən Noruzoğlu Vəliyevə, Rövşən Noruzoğluna qarşı cinayət işi açılıb. Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev, Rövşən Noruzoğlu haqqında cinayət məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə dələduzluq ittihamı ilə cinayət işi açıldığını deyib. Onun sözlərinə görə Rövşən Noruzoğlu haqqında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təqdim elədiyi materiallar əsasında iş açılıb. Materiallarda Rövşən Noruzoğlunu özünü yüksək vəzifəli məmur, həmçinin prokurorluğun nəzdindəki korrupsiya idarəsində əməkdaşı kimi təqdim eləməklə çoxsaylı dələduzluq əməlləri törətdiyi göstərilib.
Ümid edirəm ki, 22 iyul Azərbaycanın media tarixində mühüm gün olacaq. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders belə deyib. İyulun 22-sində Azərbaycanda mətbuat günü kimi qeyd olunur. Ancaq səfir 7 jurnalistin azad olunub olunmayacağı barədə konkret bir söz deməyib. İndi Azərbaycanda müxtəlif ittihamlarla 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Mətbuat şurası onların əfv edilməsi üçün ölkə prezidentinə müraciət edib. Və çox beynəlxalq təşkilatlar da jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı bəyanat yayıblar. Müxtəlif vaxtlarda hakimiyyət rəsmiləri bəyan ediblər ki, iyulun 22-sində jurnalistlərlə bağlı güzəştlər gözlənilir.
Bu arada həbsdə olan jurnalistlərdən biri Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzi Sakit azlıq aksiyasını dayandırıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna onun qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimə Cahid xəbər verib. Qənimə Cahidin sözlərinə görə iyulun 14-də Mirzi Sakitin sağlıq durumunu müayinə eləmək üçün həbsxanaya həkim briqadası dəvət edilib. İyulun 16-sında isə həkimlər rəylərini açıqlayıblar, jurnalistin xəstəxana şəraitində müalicə almasının vacibliyini bildiriblər. Bu səbəbdən həbsxana rəhbərliyi Mirzə Sakitin iyulun 21-də Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşor qəsəbəsində yerləşən müalicə müəssisəsinə köçürülməsi haqqında göstəriş verib. Mirzə Sakit iyulun 7-sində saxlanma şəraitinin dəyişdirilməsi və təkrar müalicə müəssisəsinə köçürülməsi tələbi ilə azıq aksiyası keçirirdi. Onu 2006-cı ilin iyununda narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 illiyə həbs eləyiblər.
Dünəndən Gəncədə regional apellyasiya məhkəməsi fəaliyyətə başlayıb. Ali məhkəmənin sədri Mavini Hacıbala Sadıxov deyib ki, 18 rayonu əhatə edəcək bu instansiya bölgə əhalisinin şikayətlərinə vaxtında və keyfiyyətli baxmağa imkan yaradacaq. Eyni gündə Bakıda, Sumqayıtda, Əli Bayramlıda və Şəkidə də regional apellyasiya məhkəmələri fəaliyyətə başlayıb. Bundan əvvəl vətəndaşların apellyasiya şikayətlərinə ancaq paytaxta baxırdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər davam edir. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının Kosovo ilə bağlı yeni planına da qarşı çıxıb. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyib ki, Belqrad və Prişin arasında 120 günlük danışıqlarla bağlı qeydlərə baxmayaraq, Amerika və Avropanın dəstəklədiyi yeni planda Kosovanın faktiki müstəqilliyini nəzərdə tutur. Ötən cümə günü Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad demişdi ki, Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq, Təhlükəsizlik Şurası Kosovo məsələsində qərar verməlidir. Serbiyanın tərkibindəki Kosovo albanları müstəqillik istəyir, Serbiya isə ancaq yüksək statuslu müxtariyyətdən danışır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu 5 daim üzvündən biri Rusiya isə Serbiyanı dəstəkləyir və müstəqillik planına qarşı çıxır.
BMT-nin baş katibi hesab edir ki, Amerika qoşunlarının İraqdan tez tələsik çıxartması ölkədəki böhranı daha da dərinləşdirə bilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, Amerika və İraqdakı beynəlxalq qüvvələr İraq xalqını tərk eləməmək üçün məsuliyyət daşıyırlar. Ban Ki-moon bugün Amerikanın prezidenti George Bush-la görüşəcək. Son vaxtlar Konqres Amerika prezidentinə təziklər edir ki, qoşunları İraqdan çıxarsın. Bu arada İraqın şimalında Kərkükdə maşınlara qoyulan bomba partlayıb 80-dən çox adam həlak olub, 150-dən çox yaralı var.
Böyük Britaniya 4 Rusiyalı diplomatı ölkədən çıxarır və bir çox məsələlərdə Moskva ilə danışıqları dayandırır. Bu addım Rusiyanın Andrey Lugovoyu vermək istəməməsinə cavab olaraq atılır. Dünən parlamentdəki çıxışında Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband belə deyib. Britaniya hökuməti iddia edir ki, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş zabiti Lugovoyun Londonda yaşayan keçmiş rus casusu Aleksandr Litvinenkonun ölümündə əli var. Bu haqda da ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
İran polisi şəriət qanunlarına uyğun geyinməyən qadınlara qarşı inzibati tədbirləri gücləndirir. Polis informasiya mərkəzinin direktoru deyib ki, polisin tövsiyələrinə məhəl qoymayan qadınları tərbiyələndirmək üçün onları polis məntəqəsinə aparacaqlar. 1979-cu ildəki İran inqilabından sonra qüvvəyə minən şəriət qaydalarına görə İranda qadınlar saçlarını bağlamalı, uzun, boş, bədən quruluşunu hiss elətdirməyən geyim geyinməlidirlər. Bu şərtlərə əməl eləməyənləri cəzalar, cərimələr və hətta həbsdə gözləyə bilər.
Ukraynada Lviv vilayətində zəhərli maddə sarı fosfor daşıyan yük vaqonları rəssən çıxıb və qəza baş verib. Interfax agentliyinin məlumatlarına görə 4 nəfərin yağını söndürən, qəzadan sonra baş verən yağını söndürərkən ağır xəsarətlər alıblar. Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bütün yaxınlıqdakı qüvvələr qəzanın nəticələrini aradan qaldırmağa yönəldilib. Baş nazirin birinci müavini Aleksandr Kuzmuk da hadisə yerində olub. Hadisəni araşdırmaq üçün cinayət işi açılıb.
Yaponiyada atom elektrik stansiyasında zəlzələ nəticəsində baş verən radioaktiv su sızması təhlükəli deyil. Mütəxəssislər deyirlər ki, sızma çox cüzüdür. Güclü zəlzələ iyulun 16-sında olub, azı 6 nəfər həlak olub, yüzlərlə yaralı var.
Bugün Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün belə ediləcək. 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında iştirak etmək istəyən abituriyentlərin sayı 41 mindən çoxdur. Bu ixtisas qrupu üzrə plan yerə isə 8 mindən çoxdur. Yəni bir yerə təxminən 5 nəfər sənəd verib. Ali məktəblərə 1-ci qrup üzrə imtahanlar iyulun 22-sində, 2-ci qrupda iyulun 27-sində, 4-cü qrupda isə iyulun 31-də olacaq. Bu ilin millikdə qəbul imtahanlarında iştirak etmək istəyən abituriyentlərin sayı 105 mindən çoxdur.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Bizim verilişimiz də davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9 eşitib 10 dəqiqə və Azadlıq Radiosunun efirində həm 101.7 FM-də, həm də orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız.
Bizə axıra qədər qulaq asaz eşidəcəksiniz ki, Human Rights Watch-un icraçı direktoru Bakıdan hansı təəssüratlarla ayrılır?
Londonla Moskvanın münasibətləri indi Rusçadır.
Çin hökuməti əhalidən ölü milçəyə alır.
Və Xəzər-Lənkəran oyundan qabaq Dinamo'nun ünvanına nələr dedi? İlman xəbərlərimiz olacaq bütün bunlar verişin axırında əgər bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanla bağlı tənqidi bəyanatlar verəndə bəzi hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, bu təşkilatların rəyi obyektiv deyil, onlar yerli qeyri hökumət təşkilatlarının dediklərinə əsaslanıblar. Qeytlər onlara düzgün məlumatlar vermirlər.
İndi nüfuzlu beynəlxalq insan haqları təşkilatlarından biri Human Rights Watch-un icraçı direktoru durub özü şəxsən gəlib Bakıya ki, olanları gözü ilə görsün. Səfərdən qabaq da demişdilər ki, Kenneth Ross Bakıya Qafqaza birinci dəfədir gəlir, özü də ona görə gəlir ki, Azərbaycanda demokratiyanın durumundan narahatdır. Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Ross gəlib Bakıda nələri görüb bu barədə Kəbirən Dilavərli danışacaq.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Ross bugün Bakıda dünəndən keçirdiyi görüşlərə yekun vurub təmsil etdiyi təşkilatın adından bəyanatla çıxış eləyəcək. Bəyanat Azərbaycanda medianın durumu ilə bağlı olacaq. Kenneth Ross deyir ki, Bakıya gəlməkdə məqsədi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsi haqqındakı məsələləri həm hökumət nümayəndələri ilə, həm də hüquq müdafiəçiləri ilə müzakirə eləməkdir.
Azərbaycana səfərin məqsədi Azərbaycanda insan hüquqları vəziyyətini şəxsən öyrənməyimdir. Əlbəttə, təşkilat olaraq biz sıx işləyirik Azərbaycandan və vəziyyəti öyrənirik. Mən şəxsən Azərbaycana gəlmək istədiyim, xüsusilə də ona görə ki, son zamanlar biz Azərbaycanda media azadlıq sahəsində geriləməni duyduq və ona görə də insan hüquqları vəziyyətini Azərbaycanı yoxlamaq üçün mən Azərbaycana gəldim.
Kenneth Ross'un Azərbaycanın hüquq müdafiə təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşündə ölkədəki insan haqlarının vəziyyəti ətraflı müzakirə olunub. Demokratiya və İnsan Hüquqlarının İnkişaf Fondunun rəhbəri Murad Əsadətinov onunla görüşən hüquq müdafiəçilərindəndir.
Çalışdıq ki, Human Rights Watch təşkilatı kifayət qədər obyektiv məlumat alsın. Ən çox mətbuatla bağlı mətbuat nümayəndələrinin həbsdə olmağı, 7 nəfərin sayın yüksək olmağı əsas məsələ kimi qabaqıldı. Həbsdə olan nəinki jurnalistlərin, adi məhbusların, Qobustanda olan məhbusların, başqa siyasi məhbusların problemləri, xəstə məhbusların problemləri, məhkəmələrə çıxarılan hökmlər problemləri, Avropa məhkəməsinə gedən şikayətlər ətrafında olan problemlər, seçki komissiyalarla bağlı məsələlər, işgəncələrlə bağlı məsələlər, görüşdə bütün məsələlərə toxunuldu.
Murad Sadətinov. Hələ Kenneth Ross'un Bakıya səfəri ərəfəsində Human Rights Watch təşkilatı bildirmişdi ki, səfərin əsas məqsədi söz azadlığı sahəsində narahatlıq doğuran məsələlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməyin zəruriliyini Azərbaycan hökuməti qarşısında qaldırdı. Human Rights Watch təşkilatı öz bəyanatlarında rəsmi Bakını insan hüquqlarını kobud şəkildə pozmadığı ittiham edir. Təşkilatın 2003-cü ilin prezident seçkiləri ilə bağlı hesabatını Azərbaycan hökuməti narazı qarşılamışdı.
Kəbiran Dilavəri.
Bugün çıxan səhər qəzetlərdə bu mövzuya diqqət yetiriblər. Ramiz Mehdiyev də jurnalistlərə əff istəyir. Belə bir yazını Yeni Müsavat qəzeti dərcəliyib. Qəzetin dediyinə görə bunu Ramiz Mehdiyev Kenneth Ross'la görüşdən sonra deyib.
Bugünkü şəhər qəzetləri daha nələrdən yazdılar? Ayna yazır ki, benzinin litri 1 manata olacaq. Azadlıq qəzeti yazır ki, MT-nin istintaqçıları Elmar Hüseynovun qətlini araşdırmaq üçün Gürcüstana gediblər.
Rusiyadakı soydaşlarımız prezidentə müraciət elədilər. Bunu da 525-ci qəzet yazır. Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifə təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir də səhabınız xeyir olsun. Artıq 14 dəqiqə işləyir 9-a. Deməli, Ramiz Mehdiyev də jurnalistlərə əff istəyir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Kenneth Ross'la Human Rights Watch-un icraçı direktoru ilə görüşəndən sonra Ramiz Mehdiyev prezidentin icra aparatının rəhbəri deyib ki, prezident aparatı, aparatın rəhbəri qarşısında həbs olunan jurnalistlərlə bağlı məsələ qaldırıb, Ramiz Mehdiyev belə deyib, əgər prezident İlham Əliyev onlarla bağlı mənim fikrimi soruşsa, mən həbsdəki jurnalistlərin hamısının azadlığa buraxmağı tövsiyə eləyəcəm. Yeni Müsavat şərh verib buna, deyir ki, ekspertlər Ramiz Mehdiyevin bu açıqlamasını İlham Əliyevə meydan oxumaq, həmçinin onu zərbə altında qoymaq kimi qiymətləndirirlər.
Ayna qəzeti isə, bugünkü Ayna qəzeti isə yazır ki, benzinin litri 1 manatda olacaq, belə bir sual qoyub başlığına. Və qəzet yazır ki, əhali arasında şayiələr dolaşır, Nazirlər Kabinetindən isə deyirlər ki, nə zamansa nəsə olacaq. Enerji resurslarının qiymətlərinin bahalaşması barədə söhbətlər dolaşmaqdadır. Ayna yazır ki, rəsmilər bu haqda açıqlama verməsə də benzinin 1 litrinin qiymətinin 1 manat olacağı deyilir. Təbii ki, qiymət artımının bütün sahələrə təsir edəcəyi şübhəsizdir. İlk növbədə enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qalxması nəqliyyat vasitələrinin qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək. Bu barədə aynaya nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Pənov deyib. Məzahir Pənov qəzetdə deyib ki, enerji daşıyıcılarının qiymətləri bahalaşacağını hələ ilin əvvəlindən gözləyirmiş. Çünki onda Tarif Şurasının qərarı enerji daşıyıcılarının qiyməti qaldırıldı və həmin vaxt biz bəyan elədik ki, bu son olmayacaq. Amma qəzetin danışdığı bir sıra iqtisadçılar isə belə bir artımı gözləmədiklərini deyiblər. Məsələn, iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətinin qalxacağını proqnozlaşdırmır. Digər iqtisadçılar, məsələn, İnqilab Əhmədov da deyib ki, əgər fövqəladə bir hadisə baş verməsə, benzinin qiyməti qalxmaya da bilər. Amma ayna bununla bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət edib, hökm qurumu mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əliyev qəzetə bildirib ki, Nazirlər Kabinetində hazırda bununla bağlı müzakirələr getmir. Qiymət artımı gözlənilirmi? Sualını cavablandıran cənab Əliyev isə deyib ki, nə zamansa nəyisə olacaq, amma məndə bu barədə məlumat yoxdur.
Azərbaycan-Amerika hərbi məsləhətləşmələr keçirilib, amma bu barədə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra danışacaq.
Azərbaycanda xüsusən mətbuat sahəsində vəziyyət pisləşib. Human Rights Watch təşkilatının Bakıda səfərdə olan icraçı direktoru Kenneth Ross belə deyir.
Keçmiş nazir Fərhad Əliyev məhkəməsində məmurlara qarşı yeni ittihamlar irəli sürüb. Keçmiş nazir deyib ki, bir sıra obyektləri onun həbsindən sonra özəlləşdiriblər, amma onu bu obyektləri özəlləşdirməkdə ittiham edirlər.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Kosovo ilə bağlı yeni planına da qarşı çıxıb. Rusiyanın BMT-dəki səfiri deyib ki, Belqrad və Prişina arasındakı danışıqlarla bağlı qeydlərə baxmayaraq, yeni planda Kosovanın müstəqilliyini nəzərdə tutur.
Bugündən ali məktəblərə qəbul imtahanları başlayır. Üçüncü qrupa sənəd verənlər bugün imtahan verəcəklər. Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və yenə sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər verişini dinləyirsiniz və xəbər başlıqlarından öncə qaldığımız yerdən Səhər qəzetlərinin izmanını davam elətdiririk. Buyurun.
Çox sağ olun. Amerika Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələri keçirilib. Amerikalı ekspertlər Bakıdadılar. Amerika səfirliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr Departamentindən Jonathan Henick AFP-ya deyib ki, Bakıda keçirilən hərbi məsləhətləşmələr vaxtı iki ölkə arasında həyata keçirilən hərbi əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində texniki müzakirələr aparılıb. Müzakirələrdə Azərbaycan tərəfindən də nümayəndələr iştirak edib. Jonathan Henick deyib ki, bu müzakirələr Vaşinqtonda keçirilmiş təhlükəsizlik məsələləri üzrə məsləhətləşmələrin davamı deyil.
Və Azadlıq qəzeti və bir çox qəzetlər bugün jurnalistlərlə bağlı mövzunu davam etdirlər. Çünki bugün Elmar Hüseynovun doğum gündür. Monitor jurnalının qətlə yetirilən baş redaktoru. Onunla bağlı Azadlıq qəzeti yazır ki, bugün Şahbaz Xudoğlu Elmar Hüseynov fondunun təsislərindən biri Şahbaz Xudoğlu deyir ki, Elmar Hüseynovun xatirəsinə anmaq üçün bir sıra tədbirlər keçiriləcək. Amma Elmar Hüseynovun istintaqı ilə bağlı Xudoğlu deyib ki, istintaq çox qısa bir zamanda qətlin izinə düşmüşdü, amma sifarişçi və icraçıların dairəsini genişləndirməklə Elmarın həqiqi qatillərini elə gizlətməyində elə biz də iştirak elədik. Bu arada qəzet həm də onu yazır ki, MT-nin istintaqçıları Gürcüstana gediblər və Elmar Hüseynovun ölümünü araşdıran istintaq əməliyyat qrupunun üzvləri bu dəfə də Gürcüstanda olublar. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinə əlaqədar başlanan cinayət işi üzrə hazırda intensiv istintaq hərəkətləri gedir. Bunu MT-ndən bildiriblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev APA-nın bununla bağlı sualına cavab verərkən deyib, amma hələlik bir nəticə yoxdur və nəticə olan kimi media açıqlama veriləcək. Bunu da MT-ndən deyiblər.
Rusiyadakı soydaşlarımız prezidentə müraciət ediblər. Yazır 525-ci qəzet 2000-ə qədər Azərbaycanlı həbs olunmuş Rusiya vətəndaşı Şamil Qurbanovun azadlığa buraxılması xahişi ilə prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Rusiyadakı Azərbaycanlıların APA agentliyinə dediklərinə görə Şamil Qurbanovun həbsi orada yaşayan minlərlə Azərbaycanlının dolanışıq mənbəyi olan iş yerini itirməsi deməkdir. Bildirmək istəyirik ki, Şamil Qurbanovun olmadığı müddətdə işlədiyimiz yerlərdə hüquq mühafizə orqanları və böyük dövlət qurumları tərəfindən təzyiqlərə məruz qalırıq. Deməli, Şamil Qurbanovun yüksək çinli dövlət məmurları ilə əməkdaşlığı və şəxsi münasibətlərinə görə onun yaşadığı rayonlarda belə haqsızlığa imkan verilmirdi. Qeyd edək ki, Şamil Qurbanovu keçən ay Gəncə Beynəlxalq Hava Limanının sərhəd buraxılış məntəqəsində həbs ediblər. Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanılır. O, iqtisadi cinayətkarlıqda ittiham olunur. 5-5-ci qəzet yazmışdı bunu.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələrimiz idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz verir. İlki Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. Bizə axıra qədər qulaq asaz eşidəcəksiniz ki, Londonda Moskvanın münasibətləri bundan sonra necə olacaq?
Çin hökuməti əhalidən ölüm milçəyi almağa başlayıb.
Və Xəzərlənkəran oyundan qabaq Dinamo'nun ünvanına nələri dedi idman xəbərlərimizdə olacaq. Verilişimizin sonunda bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Səhər verilişinizə Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi 8-dən 9-a kimi AM 1530 1296 tezliklərində. Azərbaycanın hər yerinə bizi dinləmək olur. Saat 9-da isə bizi 101.7 FM-də və internetdə azadlıqradiosu.az saytında da dinləmək olur. Saat 9-da bizim qonağımız olacaq Sarvan Rizvanov, Turan agentliyinin eksperti. O Bakıda bazarlarda monitorinq aparıb qiymətlərin bağlaşması ilə bağlı nələrə aydınlaşdırıb bununla bağlı söhbət edəcəyik. Hələlik isə xəbərlər davam edir.
Sarvan Rizvan ona qiymətlərdən 9-a danışacaq. İndi isə Londonla Moskvanın münasibətlərindən danışacaq. Bayaq dedi ki, münasibətlər Rusiyadır və xəbərlərdə isə dedi ki, münasibətlərin gərginləşməsinə Britaniyanın Xarici İşlər Nazirinin parlamentdəki çıxışı səbəb ola bilər. Çünki Britaniya Xarici İşlər Naziri bayaq dediyimiz kimi Rusiya ilə münasibətlərin faktiki olaraq kəsilməsinə və Rusiyanın bir sıra səfirlik, Londondakı səfirliklərindəki bəzi məmurların ölkədən çıxarılmasını istəyib. Səbəb isə yenə Litvinenko və Lugavoy olaydı. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Britaniya Xarici İşlər Naziri David Miliband dünən bildirib ki, hökumətin Rusiya qarşı sərt tədbir görməkdən başqa heç bir əlacı qalmamışdı.
Our aims are clear. First to advance our judicial process.
Məqsədimiz aydındır. Birincisi məhkəmə prosesini irəlilətmək, ikincisi Rusiya hökumətinə əməkdaşlıq etməməyinin nəticələrini başa salmaq, üçüncüsü isə Britaniya vətəndaşları ilə ölkə qonaqlarının təhlükəsizliyini təmin etmək barədə öhdəliyimizin əhəmiyyətini vurğulamaqdır. Britaniya vətəndaşı və keçmiş KGB agenti Litvinenko ötən ilin noyabr ayında polonium 210 radioaktiv maddəsi ilə zəhərlənmə nəticəsində London xəstəxanasında vəfat etməzdən əvvəl Andrey Lugavoy ilə görüşəndən sonra halı pisləşdiyini, öz qətlində isə prezident Putini günahkar bildiyini demişdi. Bundan sonra Britaniya həmçinin KGB-nin keçmiş xəfiyyəsi olan Lugavoyun ekstradisiyasını tələb etdikdə isə Moskva konstitusiya ilə Rusiya vətəndaşlarının xarici ölkələrə ekstradisiyası qadağan edildiyini əsas gətirərək Londonun tələbini rədd etdi. David Miliband deyib ki, Rusiya diplomatlarının deportasiyasından əlavə London həmçinin viza rejiminin yüngülləşməsi haqda danışıqları təxirə salır və Britaniya-Rusiya əməkdaşlığının başqa sahələri də yenidən nəzərdən keçirilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamenin xəbərdarlığı edib ki, Britaniyanın onun öz sözləri ilə desək, təhrikkar və əxlaqsız addımları cavabsız qalmayacaq və bütövlükdə qarşılıqlı əlaqələrdə çox ciddi nəticələrə səbəb olacaq. Kamininin iddiasına görə Britaniya hökuməti Moskvanın biznesmen Boris Berezovski ilə Çeçen lideri Əhməd Zakayev barədə ekstradisiya tələblərini rədd etməsinə bəraət qazandırmaq məqsədi ilə Litvinenkonun məsələsini süni şəkildə siyasiləşdirir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti xəbərlər davam edəcək. Birazdan Çindəki milçək tədbirlərindən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təsəvvür edin ki, Bakıda icra hakimiyyətinin qabağında bir stol qoyublar, ölü milçəyi alırlar. Yəni, çox sadəcə, ölü milçəyi aparıb verirsən, sənə pul verirlər. Elə bir ki, butulka alırlar, ya alüminium alırlar.
Valla, milçəylə bağlı bunu təsəvvür eləmək çətindir, amma etiraf eləmək lazım ki, indi Çində bunu eləyirlər. Kəbirən Dilavəri danışacaq.
yandığımız milçəyin səsidir. Az adam toplar ki, bu səsi xoşlasın. Acaba bu günlərdə bu həşərat Çində sevimli məxluqa çevrilib. Amma dirisi yox, ölsün. Azərbaycanda belə deyim var. Deyir, filankəs daşdan da pul çıxardır. Çində isə bu dəqiqə milçəkdən də pul çıxardırlar. Təəccübləmin, milçəkləri öldürüb satırlar. Hər şey gələn ilin avqustunda Çində keçiriləcək yay olimpiya oyunları ilə bağlıdır. İndi hökumət ölü milçəklərə yaxşı pul verir. Çünki istəmir ki, olimpiya oyunlarını izləmək üçün ölkəyə axışacaq cəmat milçək vızıltısından cana doysun. Bu təşəbbüslə əvvəlcə Mərkəzi Xeynan əyalətinin Lüyang şəhərinin məmurları çıxış ediblər. Bu ayın əvvəlindən milçəklərə yox, böyük olimpiyada kampaniyası başlanıb. Cəmatı hər ölü milçəyə görə 0.5 yuan təklif olunur. 1000 yuan 140 dollardır. Lüyang şəhərinin əhalisinə kampaniyanın birinci günü bu qədər pul ödənib. Əhali təxminən 2000 ölü milçəyə yığıb verilmiş. Bu haqda The China Daily yazıb. Proqram hazırda hökumət dəstəyi almaq üçün razılaşdırılır. İlk dəfədir ki, 1 milyon yarım əhalisi olan şəhər dövlət səviyyəsində gigiyena şəhəri statusu almağa can atır. Yerli hakimiyyət fikirləşir ki, pul mükafatı şəhər sakinlərinə yaşadıqları mühit haqqında düşünməyə kömək eləyəcək. Lüyangda hakimiyyət orqanlarının bu təşəbbüsü canlı diskussiyalara səbəb olub. Bu haqda Independent qəzeti yazıb. Pekində isə milçəklərə qarşı mübarizəni bu ildən Go Chiansi adlı restoran sahibi başlayıb. Bu ölkədə gələn il keçiriləcək yay olimpiya oyunları ilə bağlı başqa təşəbbüslər də var. Pekin rəhbərliyi əhalidən yeri zibilləməməyi, fit çalmamağı, yerə tüpürməməyi tələb eləməyə başlayıblar. Taksi sürücüləri isə ingilis dilini öyrənirlər. Çinin paytaxtında kapitalizmi pisləyən ideoloji lövhələr də yığışdırıblar. Bu yeniliklərin içində çinlilərin ən çox ürəklərinə yatansa ölü milçək kampaniyasıdır.
Kəbrən Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Xəbərlər davam edəcək. Bizimlə qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklə biz bilmirik.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
101.7 FM-də və indi 8-dən 9-a kimi hər səhər olduğu kimi Azadlıq Radiosunun verişlərinə orta dalğada da qulaq asırsınız. İndi xəbərlər davam edir. Bir şey deyək ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Qarabağdakı seçkilərdən narahat olduğunu bildirib. Bu haqda dünən məlumat verilib. İyulun 9-da Dağlı Qarabağda keçirilən prezident seçkilərinin sülh prosesinə təsir edə biləcəyi qeyd olunub həmin açıqlamada və bununla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında forumda keçirilir. Siz də Qarabağda keçiriləcək seçkilər münaqişənin həllinə necə təsir göstərə bilər? Və siz də bu haqda fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Hələlik mesajlarımız yoxdur və sorğu həmin sual bugün qoyulub.
Azadlıq Radiosu.az saytı sorğu da keçirir günün aktual mövzuları ilə bağlı. Bu sorğumuzun bu dəfəki sualı belədir. Son vaxtlar ölkədə ağır yol qəzalarının artması nə ilə bağlıdır? Dinləyicilərimizin, ziyarətçilərimizin sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti 27% hesab edir ki, yol polisi hərəkətinin düzgün tənzimlənməməsi ilə bağlıdır qəzaların artması. Ən çox səs verən, üzr istəyirəm, sürət rejiminə əməl olunmaması ilə bağlıdır deyir. 55% hesab edir bunu. 27% hesab edir ki, yol polisinin hərəkəti düzgün tənzimlənməməsi ilə bağlıdır. 18% hesab edir ki, yolların pis olması ilə bağlıdır. Sualımız belə idi. Deməli, son vaxtlar ölkədə ağır yol qəzalarının artması nə ilə bağlıdır?
Demək, bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğularımız idi. Sorğu və forumlara siz də gəlib öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, amma və onları efirdən də səsləndirəcəyik bir şərtlə ki, orada qanuna zidd çağırışlar və bir də ki, təhqirlər yer almasın. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi artıq burada başa çatmaq üzrədir və sırada indi idman xəbərlərimiz də var.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Çərşənbə axşamı Xəzər Lənkəran Çempionlar Liqasının ilk oyunu çərçivəsində Xorvatiya çempionu Dinamonu qəbul edəcək. Dinamonun baş məşqçisi Branko Ivankoviç ilə Xəzər Lənkəranın çalışdırıcısı Ağasəlim Mircavadov dünən bu münasibətlə mətbuat konfransı keçiriblər. Ivankoviç rəqibə hörmət elədiklərini deyib, bununla belə Bakıya qələbə dalınca gəldiklərini bildirib. Mircavadov isə bunları deyib. Dinamo ilə görüşə qələbə qazanmaq üçün çıxacağıq. Hesab edirik ki, kollektiv oyunda buna nail olmaq mümkündür. Öz oyunumuzu nümayiş elətdirsək, xorvatları məğlub eləyə bilərik.
Xatırladaq ki, oyun bugün keçiriləcək. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda axşam saat 7-də biletlərin qiyməti isə 2 manatdan 4 manata kimidir. Və bu arada Azərbaycanın futbol yığması özünə rəqib axtarır avqustun 22-sində oynamaq üçün. Amma bu İordaniya Futbol Federasiyası da AFFA-nın təklifinə, yoldaşlıq oyunu keçirməklə bağlı təklifinə mənfi cavab verir və əvvəllər Litva ilə Makedoniyada AFFA-ya yox cavabı vermişdi və indi AFFA Çernogoriya və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə üst tutacaq. Azərbaycan yığması hələ ki avqustun 22-sində evdə oynamaq üçün bir komanda tapa bilmir.
İdman xəbərlərimizi eşitdi, verilişimiz yekunlaşır, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra havanı da deyəcəyik.
Azərbaycanda xüsusən mətbuat sahəsində vəziyyət pisləşib. Human Rights Watch təşkilatının Bakıda səfərdə olan icraçı direktoru Kenneth Rose belə deyir.
Keçmiş nazir Fərhad Əliyev məhkəmədə məmurlara qarşı yeni ittihamlar irəli sürüb.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Kosova ilə bağlı yeni planına da qarşı çıxır.
Üçüncü qrupa sənəd verənlər bugün imtihan verirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərinin izmalı biraz geniş. Azərbaycanın səfərinin əsas məqsədi vəziyyəti öyrənməkdir, amma keçən səfərlərlə müqayisədə Azərbaycanda indi xüsusilə mətbuat sahəsində geriləmə müşahidə elədiyim deyə bilərəm. Bunu Human Rights Watch təşkilatının Bakıda olan icraçı direktor Kenneth Rose deyib.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dünən məhkəmədə ona irəli sürülən bəzi ittihamlarda əslində başqa məmurların günahkar olduğunu deyib. Fərhad Əliyev indiki Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev, Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənova ittiham eləyib. Fərhad Əliyev deyib ki, 2004-cü ildə ikinci mərhələdə mənimsənildiyi iddia olunan özəlləşmənin ikinci mərhələsində mənimsənildiyi iddia olunan 314 min özəlləşdirmə payının taleyini aydınlıq gətirmək istəyir. Bu çeklər 12 böyük obyektə qoyulub, həmin obyektləri isə onun həbsindən sonra özəlləşdiriblər. Bu prosesdə Dövlət Əmlak Komitəsinin rəhbəri Kərəm Həsənovun, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun və İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin də əli olub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə adının çəkilməsini istəməyən mənbə bu məlumatları təkzib eləyib.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Kosovo ilə bağlı yeni planına da qarşı çıxıb. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyib ki, Belqrad və Priştin arasında 120 günlük danışıqlarla bağlı qeydlər olsa da, Amerika və Avropanın dəstəklədiyi yeni planda Kosovanın faktiki müstəqilliyini nəzərdə tutur.
Amerika qoşunlarının İraqdan tez-tələsi çıxarılması İraqda böhranı dərinləşdirə bilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon belə hesab edir. Ban Ki-moon deyib ki, Amerika İraqdakı beynəlxalq qüvvələrin ölkəni tərk eləməməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Ban Ki-moon bugün Amerika prezidenti George Bush-la görüşəcək.
Böyük Britaniya 4 Rusiyalı diplomatı ölkədən çıxarır və bir çox məsələlərdə Moskva ilə danışıqları dayandırır. Britaniya Xarici İşlər Naziri dünən parlamentdə çıxışında belə deyib və Britaniya hökuməti deyilir ki, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş zabiti Lugavoyun Londonda yaşayan keçmiş Rus casusu Aleksandr Litvinenkonun ölümündə əli var və indi Lugavoyu vermədiklərindən Britaniya bu addımları atmaq istəyir.
Bugün Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Bakıda, Sumqayıtda və Naxçıvanda polis səfərbər olub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi və verişimizin axırında həmişə olduğu kimi bugünkü hava durumlarına nəzər salaq.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək külək.
Rayonların əksəriyyətində bugün şimşək də çaxacaq, yağış yağacaq və axşam dolu da yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək rayonlarda.
Hava nə cürsə olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluyuruq sizə. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında son xəbərləri sizə çatdırmağa çalışacaq. Saat 9-da Xəbər Ətər yenə efirdə olacaq. O FM-də, 101.7 FM-də və saytımızda dinləyə biləcəksiniz. Bizim qonağımız olacaq.
Qonağımız Turan Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov olacaq. Yay aylarında bazardakı qiymətlərlə bağlı Turan Agentliyi araşdırmanı yekunlaşdırıb və araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Meyvələr məsələn əsasən keçən nisbətən düz 85% bahalaşıb, bəzi məhsullarda ucuzlaşma da var. Bütün bunlardan danışacağıq saat 9-dakı xəbər ətərdə.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Qafqaz Qovşağı layihəsi ilə davam edir. Qafqaz Qovşağını Azadlıq Radiosunun erməni, gürcü və Azərbaycan xidmətləri birgə hazırlayırlar. 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səccadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, saat 9-da görüşərik.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.